que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde aquí, desde Radio Leiro. Sean bienvenidos, Ofio Aberto, a este tempo de radio que cada xoves, cada semana compartimos aquí co alcalde de Oleiros, con Ángel García Sebane. Moi boas tardes, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
E como sempre tamén recordámoslles que poñemos sempre, temos sempre a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, 981-63-1078, ou o 981-61-0000, ese é o teléfono de centralita do Concello de Oleiros. Tamén poden, a través deste teléfono, pues, establecer contacto coa radio e plantexarlle en directo as preguntas o alcalde. Nun espacio en que, como saben os que nos siguen habitualmente, pois aproveitamos tamén para falar de temas da actualidade municipal. Hoxe quería comenzar, alcalde, preguntándolle por las casas que a descatalogar. Hoxe víamos en la opinión da Coruña que contradice a patrimonio o Concello de Oleiros e empeñase en descatalogar algunhas vivendas.
No, eu que quería comentar, a mí me parece moi ben que a prensa de noticias, non? Para iso está, pero hai que dar as noticias ben dadas, non? Non crear alarma na xente. Entonces, a noticia que se dá sobre a descatalogación de casas no lugar de Coruxo, non é como dice a prensa, que se queren descatalogar para tiralas, non? Nadie vai tirar ningunha casa neste concello, excepto os que estamos tirando ahora, que están en ruína, e que se lles requiere aos propietarios, e que se nas tiran, polo peligro que teñen para a población, porque están pegadas ás aceras, ou pegadas en rúas con moito tránsito, pois teñen que sacarlas, e máis son antiestéticas, non? Pero o tema de que de descatalogar as casas de Coruxo e as casas de aquí do centro de Oleiros, na curva, as de Coruxo, por exemplo, os veciños de Coruxo, que están ao lado de Trevisqueira, non? E ao lado de onde está o local de Rafa, os dous locales aqueles, ali está, hai tres casas onde estaba a antiga escola, non? E baixando hacia Santa Cruz, desde ese edificio da antiga escola, que está en ruínas totalmente, o teito está hundido por dentro, a casa de Ramón, máis outras dúas casas que están ali, están catalogadas no catálogo de vivendas con importancia histórica. Bueno, os que sepan, os que me estén escoitando e coñezan o lugar que acabo de nombrar, non? Que estamos falando da casa de Ramón, a que está pegada de Ramón, máis a casa de o que era o antigo escola, son edificios que non teñen valor histórico ningún. Ningún teñen o valor que ten calquer casa. Pero que sucede? Que se a familia de Ramón ou calquer dos que están ali quere arreglar hoxe a casa, non ten máis que problemas que para arreglala. Se teñen un terreno que ten 500 metros, 800, o que sea, resulta que non pode facer nada de nada. Nun lugar urbano de Santa Cruz, cunhas casas que non teñen valor histórico ningún. Porque o valor histórico das casas singulares son polas fachadas, pola construción, pola arquitectura que teña. Pero esas casas non teñen unha arquitectura normal da época en que se fixeron. Non? Hai outra casa que é tamén da familia de Ramón, vindo para onde están aqueles tres árboles gordos frente á gasolinera, que está en ruína totalmente, está tapiada as ventanas, non ten, que valor ten aquela casa histórico? Ou que valor ten a casa do carteiro? Ali, despois desta outra casa. Hoxe sale unha foto que salen dúas casas novas que están, a que era a de Moñiz, non? Isto é a do lado que está feita de hai 12 anos ou 13, que a construir o que era, foi propiedade da que ten as flores de Santa Cruz, da familia que ten as flores de Santa Cruz, que a venderon, arreglaron o seu día e venderon. Bueno, pois, esas fotos salen hoxe, o que vexe esa foto e dice, eu alcalde me quere tirar a casa. Porque iso é o que dice a nota de prensa. Non? Por tanto, non queremos tirar ningunha casa. O que queremos sacarlle é a carga de encima a esas familias que teñen unha propiedade no centro de Santa Cruz, non? No centro, e que non poden facer nada nas fincas. Porque están catalogadas as casas como si tuvieran un valor arquitectónico de película. Entón, como non teñen, como está demostrado que non teñen, nós o que queremos é que as descataloguen. Donde vivía Clara, aquel churro de casa de 2 metros de frente, que ten 2 metros de frente solo, xa non vive aí Clara, unha persona que aprecio moitísimo, bueno, que tuvo un pequeno accidente, que está vivindo ca sobrinha en Meirás, me parece, un carnedo por aí. Bueno, pois, ese tipo de construcciones que están en estado malo, ruinoso, ¿no? Son las que nos decimos, sale también, ayer salía cogiendo o Trivisqueira a siguiente casa de Trivisqueira. Si é unha casa que se fixa aí pouco. E nos dimos a curva ali para proteger aquel árbol, ademais. Uh-huh. Bueno, pois é que non saben o que poñen. É que é moi grave, non? E se está creando un problema moi serio aos propietarios desas vivendas ali. O que está facendo... Aquí viñeron a verme. Algúns propietarios dixeron, alcalde, isto que nos está pasando é tremendo porque queremos facer algo, queremos arreglar e non podemos, todos son impedimentos, esta casa de tres da familia, podíamos facer tres parcelas e aquí nos están hipotecando. Bueno, pois, oídos os veciños, comprobado que tiñan razón, o que estamos facendo, dicindo a Xunta, oiga, descatalogue estas casas. Isto no que se refiere a Coruxo. Son eses dous trozos que falaba. Porque o resto xa ten libertad para facer o que lle permite a ordenanza. Baixo e piso, nesa zona de baixo e piso, e, por tanto, xa teñen libertad para facelo. Bueno, pois, aquí no, en Oleiros, entrando en Oleiros, si sí hai unha casa que hai que tirala, porque está en ruína total. E tamén está catalogada. Pero non son as casas que veñen a foto, dice, todo este está a galería. No, é a casa siguiente a galería, que pon, se vende, non? Porque o propietario xa non sabe ni que facer, porque, claro, protegida, non, en ruína. Bueno, pois, este caso é o único onde habría que tirala, obligatoriamente, pero que xa ten que tirar o marxen de que a cataloguen ou non a descataloguen, porque están caendo as ventanas, están caendo os ladrillos, están caendo todo sobre a carretera, porque aí xa non hai nin acera, non? Pois estes son os temas, bueno, pois alarmando a xente, claro, isto sufro todos os días, non? Digo unha cousa, a min estou explicándome, creo que demasiado ben neste momento aquí na radio, se alguén ten dúda, se hai un periodista escoitando que chame a radio ou que chame ao ayuntamiento, eu lle contesto as dúdas que teña. O que non pode poñer é o que lle dá a gana é amargarlle a vida a xente, facer que non durma a xente, vendo as noticias que salen na prensa, iso que non pode facerse, non?
Temos unha chamada telefónica. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mire, vamos a ver, quería preguntarle o exponerlle ao señor alcalde un problema que existe pola mañá todos os días de continuo pola semana horario de traballo. Cando vamos a traballar ás 8 ou 9 da mañá, hai unha cola tremenda desde Santa Cruz hasta a entrada do Puente Pasaxe. Entonces, había unha maneira, porque, bueno, a verdade é que Oleiros vai funcionar bastante ben, de poder solucionar este problema que hai pola mañá.
Uh-huh. Sí, vamos a ver, che contesto. Ti sabes que eu teño pedido que se faga un carril máis aí e que se faga o Ponte Pasaxe, non? O sabes pola prensa, me parece que eso sabe todo Oleiros, non? Que sucede? Que nos engañaron continuamente, porque íbase a facer xa o proxecto aí cando foron as eleccións europeas, despois viñeron as eleccións do 20 de decembro, veo a ministra que xa facía, iba a facer, acontecer, aí en Beiramar, resulta que ahora hai uns meses dixeron que non se facía, ahora volven a dicir que como hai eleccións, que volven a facer o proxecto, a solución é esa, non hai outra, Pero mentras non haya esa, é certo que dices ti, hai unhas colas tremendas, hai moita xente que o está facendo que lle dá resultado ou non, porque a Ponte Pasaxe pasan 90.000 vehículos a diario por aí, principalmente nas horas puntas e cando máis pasan, non? Nas horas de traballo da xente, nas entradas e salidas puntuales, e hai moita xente que ao chegar a Glorieta do Che se desvían polo Alto de Perillo e baixan a Nacional Sexta. É unha forma de poder tamén escaparlle a tanta cola na carretera de Santa Cruz. Nos o que fixemos e facemos é sacar o semáforo, poñelo intermitente, para que a xente pois acceda sin o que está ali na entrada de Santa Cristina. Tamén hai días, me consta, o pasa que coincide cos horarios dos colexios, para non ser prioritario os entornos dos colexios, polos accidentes que poida haber nos nenos que levan os pais, que baixan dos coches, que tamén non respetan nada, e que a veces se fai cada lío tremendo, entonces os guardias que temos nos pola mañán están prioritariamente nos colexios. Pero habrá que ver alguna fórmula, porque a verdad que a cola hasta as 9 da mañán é horrorosa, odiosa, é unha cousa odiosa.
Ten un coste laboral enorme, o sea...
Sí, sí, eu estou de acordo totalmente contigo, sí, sí.
Estou de acordo con vostedes, totalmente vostedes no que me dice. A única que lle podía decir é o semáforo que está ali entrando en Perillo... O sea,
Santa Cristina.
Antes de chegar á rotonda de Santa Cristina, que hai o colexo...
Sí, que está o instituto.
Pues ese semáforo aí... entorpece moitísimo a circulación xa casa.
Ese semáforo ten un problema que o vamos a mirar, non? Claro. Porque o peatón tamén ten que esperar,
sí, non?
O que non pode poñerse o semáforo para pasar o peatón, pasou o peatón
se abre o semáforo e ven outro peatón e xa volve a cortar o semáforo.
Claro, claro.
O peatón tamén ten que esperar igual que espera o automobilista, non? Ese sí que xa houve máis queixas, vamos a intentar regularlo de outra forma, non? Que o que pasa polo paso sepa que non se vai cambiar de inmediato, que ten que esperar pois o minuto que lle corresponda ou o minuto e medio que lle corresponda mentre pasan os coches. Ese tamén crea unha gran colatera, razón de.
Moi ben,
pois moitas gracias pola súa chamada. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiro, son 981-63-1078, teléfono directo da radio, 981-63-1078, e tamén o 981-61-0000. Continuamos con outros asuntos, alcalde, falamos de plazas de policías.
Sí, bueno, este é un tema para dar unha imagen do que este país é, non? O ano pasado nos convocamos 3 plazas en propiedade. Non 3 plazas como vamos contratar ahora para o verán, que sí, contratamos 9 personas estos días, posiblemente se contraten outras 5 no mes de xuño, todo para servicios. Pero estas son plazas que se crean, ou as 54 que convocamos para as playas e máis para o tema de policías durante a temporada de verán, non? Uh-huh. De auxiliares de policía. Bueno, pois estas son plazas que se convocaron en propiedade. Quer dizer, ti, unha persona que te presentas, 200 personas se presentaron a 3 plazas de Oleiros e 3 personas ganaron as plazas. Resulta que desde o 11 de xaneiro, estas personas non poden ocupar o seu posto de traballo despois de haber ganado unha oposición. Non estamos falando de un favor de nadie, ganaron unha oposición. E por que non poden tomar posesión? Porque a Xunta montou un garito alá en na estrada, chaman Escola de Capacitación de Policías Locais e outras trangalladas que ten por aí, e resulta que para ser policía local, pois
con la galera de administración público, algo así,
unha vez que ti aprobas a oposición, tens que ir á escola durante 6 meses pagado polo concello. Quer dizer que se mañán ocuparan a plaza estas personas, 6 meses estarían pagados polo concello na estrada.
Uh-huh.
Quer dizer, ti queres ser médico, tens que estudiar para ser médico, senón non te aproban en ningún sitio, nin che dan o chollo. Queres ser ingeniero, igual, queres ser ingeniero de telecomunicacións, o que sea, aparejador, mestre, o que sea, ti tens que aprender a carreira, pero para ser policía non hai que aprender a carreira. Para ser policía te podes presentar e logo
hai que facer un curso na Academia Galega de Seguridade.
Logo tens que facer un curso que cho ten que pagar indirectamente o concello, non? Porque durante 6 meses ten que pagar o salario a estas personas para que vayan a ese curso. Pois a Xunta de Galicia non lle dá gana de facer o curso, porque dice que non hai suficientes demandas, e bueno, pois non poden tomar plaza en posesión estas personas que ganaron unha oposición nun país que non ten traballo, que non hai plazas de traballo, traballo hai, pero non hai plazas para poder ofertar a xente, non? Porque o prohíbe a administración pública. Nós, por exemplo, en este momento podíamos convocar unhas 15 plazas ou máis. Pois convocamos ahora plazas e nos volveu para atrás o documento a Xunta de Galicia, dicindo que, según a lei Montoro, que non podemos cubrir nada máis que das 13 que íbamos a cubrir en fijas, que podemos cubrir 2 ou 3. É un escándalo. É un escándalo cando non temos fondos, cando non temos presupuesto, cando non temos ningún problema económico para poder dar o traballo ás persoas que neste caso necesite. Bueno, o dos policías é vergonzoso. Isto é un país bananero. É un país bananero. Eu, de ser un dos 3 que ganaron a plaza, que é un traballo que ganaron a pulso, non? Pois eu estaría denunciando neste momento no xuzgado a administración pública. Neste caso, a Xunta de Galicia. Porque me está impedindo acceder a un traballo, pero, ollo, porque non ten previsto a Xunta sacar, montar os cursos antes de outubro deste ano. Quer dizer, que o Concello de Leiros ten necesidade de policías, ten as 3 plazas convocadas xa e ganadas a oposición, pero estas personas non van ser guardias de Leiros hasta o mes de outubro ou novembro, e logo pasarán 6 meses hasta o mes de maio ou abril do ano que ven para poder exercer de policías en Oleiros. Un escándalo, isto é o que quero denunciar, non?
O sea, que
isto que sepa a xente que tipo de administración temos, que se vende moitas cousas, é un escándalo, non? Despois cae a baba falando do traballo e falando de cousas, non?
Di vostede que desde o 11 de xaneiro que aprobaron a plaza estes funcionarios non poden traballar porque...
Porque teñen que facer un curso que ten que facer a Xunta, e a Xunta non fai porque dice que non hai suficientes personas para facer o curso, non? Pero para que crearon a escola?
Por lo tanto, o concello está sin policías,
os policías sin
están
traballo,
sin traballo,
sí,
claro,
sí,
xa, xa.
E os cidadanos sin o servicio.
E os cidadanos sin o servicio, claro.
Por exemplo, se tuviera máis guardias, ora acaba de falar un veciño, eu podía mellor poñer un guardia aí. en Santa Cristina, en hora punta. Si sí, tuviera, sí, sí. Que se dicen que os que hai, preferentemente van as escolas. Me preocupa máis as escolas por como son tamén os pais, non? Porque chegan, queren deixar o fillo de calquer forma, uns montan encima dos outros. Ti ves aquí a zona de Cristo Rei, que non é un colegio municipal, que é privado, e son unha marabunta aí. A hora de entrar e salir é unha verdadeira marabunta. Non respetan nada, non? Iso é outra tamén, iso había moito que falar, non? Tamén da población. Pero bueno, iso é o que hai.
Bueno, seguimos aquí na sintonía de Radio Leiros, neste fío aberto. Jaume Matas foi ministro de Medio Ambiente no goberno de Aznar. Que relación ten Jaume Matas coa Asociación de Veciños Santa Cruz?
No, vamos a ver, a ti que te gusta falar moito, tiñas que haber empezado a falar por aí, porque sí. Me das o traballo a min agora. Ou non queres que te impliquen. Jaume Matas foi ministro co señor
Aznar.
Señor Aznar. Aznar primero.
Ministro de Medio Ambiente.
¿No? E foi todos aqueles ministros que estuvo Aznar acabaron todos pringados, non sei por qué. Non sei por qué, non? Rato, Aznar tamén, Aznar non acaba de defraudar as arcas do Estado, pero un montón deles que foron ministros e secretarios de Estado con Aznar, pois están todos pringados, non? Hasta a testa. Este cando foi ministro, aquí en Oleiros nos fixemos varias obras de adecentamento da costa, que demandaba o Concello, que facía proxectos ao Concello, e no seu día pedimos que se fixera melloras no entorno do Castelo de Santa Cruz. Ben, pois, igual que outras que fixemos, en Santa Cristina, en Mera, etc., eu, a única vez que un ministro colle e pon unha placa no castelo, de oulle encantar o castelo, e pon unha placa nos muros do castelo dicindo que aquelo se debe ao ministro. Non? Se debía a xestión do Concello, haber comprado o Concello o castelo, haber feito a xestión o Concello, os proxectos, traballar como desgraciados, e logo veu o ministro cos cartos do Estado e puxo que lo había hecho el ministro. Non? Entón, este ministro, que está pringado hasta as orellas, non? Xa está condenado,
está en prisión,
podemos falar de delincuente, non? Ten un montón de pleitos pendientes que, bueno, unos os archivarán, porque xa sabemos isto das castas como funciona, non? Entón, bueno, pois a Asociación de Veciños de Santa Cruz está demandando, de Veciños de Santa Cruz, que a placa que está ali no castelo deste delincuente se saque, non? Que non ten sentido ningún que aparezca o nome dun delincuente nun lugar tan emblemático como é o Castillo de Santa Cruz. Por tanto, vamos a sacar a placa de Santa Cruz.
Hai unha placa na entrada do castelo que recorda iso, a visita de Jaume Matas a ese espacio. Por tanto, vais a retirar esa placa, a petición tamén da Asociación de Veciños de Santa Cruz.
Vamos a mandar unha carta a Costas, dicindollo, para que o sepan, e sacala.
Bueno, outra cousa, acceso ás playas, alcalde.
Bueno, acceso ás playas é tremendo. Nesa política que eu veño denunciando, que parece que vexo fantasmas, non? Dicío da Diputación, e agora na Diputación nos vai de carajo, non? Veñen cartos a montos pa aquí, que antes non viñan, e non veñen de favor, veñen porque tiñan que vir, antes os desviaban. Agora estou vigilando eu, e nos pertenece o que nos pertenece, e, por tanto, veñen cantidades de diñeiro para o Concello, como iban a outros concellos por aí adiante. E tamén alguna, a veces, tamén pola xestión que eu poida facer ali, de demandar pois máis do que a veces pode haber, non? Nas playas, o temporal que hubo no inverno, a varios concellos da provincia mandaron unha carta dicindo que si a ver que daños había e que dixéramos os daños que nos iban dar diñeiro para repoñer as anomalías. Bueno, a non nos deron ningún patacón. O goberno de Madrid, o PP, non nos dou ningún patacón. Non repartiron cartos no municipio de Bergondo, en Perbes, non hai máis que ir a esos sitios e ver as obras que se fixeron en Arteixo, de mellora onde había paseos, se rompeu o mar as escaleiras da Beixada, bueno, na Coruña.
Aquí houve daños moi importantes tamén, todo o mundo recordará.
Pero o tema, eu me refiro a este último temporal. O tema é que ao final non nos deron un patacón, lle reclamamos as baixadas ás playas. É unha competencia de costas, non é do ayuntamiento. Porque hai unha franxa de 5... Perdón, un segundo. Hai unha franxa de 6 metros ao lado do mar que dai pa diante é competencia exclusiva de
competencia costas. Competencia de costas, sí.
Bueno, pois, temos un problema. En Mera temos dous problemas. Tres. De Penautouro baixando, non? Aquela que está escarpado todo, era poñer unhas escalinatas en madeira sin romper o entorno, bueno, pois que eran 4 duros. Da de Amor, donde está a finca de Amor, hacia abaixo aquela escaleira que había para a cala que está entre a finca da Furna e a de Amor, quizás esa sea a que menos forza poda haber para que se faga, non? Porque é unha cala pequena, sí, que en marea só hai en marea baixa, en marea chea uh-huh. non hai nada, pero temos Canide, as dúas calas de Canide, que son pequenas playas, non? Sí, sí. Bueno, pois, a cala de Canide rompeu no mar, e tampouco nos dan o que se chama a escaleira, que está feita unha escaleira hasta baixo, que rompeu os últimos peldaños, pois non nos dan un patacón. Estos días vamos facer unha xestión, porque me parece indignante que haya calas de oleiros que non se poida acceder pola negligencia, en este caso incompetencia da Xefatura de Costas, non? Están moi ávidos para cobrar tasas cando se poñen os chiringuitos nas playas, que os chiringuitos que limpa as playas e que as cuida son os concellos, por tanto son os que teñen que cobrar, pero eles tamén queren cobrar cando ti pos algo, eles queren cobrar. Para iso anda moi ávidos, pero para arreglarnos os accesos, pois non teñen tanta prisa. Por tanto, vou ter unha reunión estes días co responsable, por exemplo, en Santa Cristina, donde está a rampla que baixa o Club de Regatas, a Trainera, para meterse no mar, e aquí na esquina xa indo hacia Casa Sara, pois o mar aí traballa, e temos un montón de area na esquina dela, e dicimoslle, oiga, tráiganos uns camións de area para aquí. Non, non tengo un duro para nada, pero para esos sitios que acabo de nombrar, sí había duros, non?
Vais a reclamar, por tanto, que se fagan cargo deses accesos. Bueno, onde si hubo má sorte, que non sei se xa o comentou aquí, pero foi co tema do Porto de Santa Cruz, final, con Portos, aí...
Vamos,
finalmente...
hai que non tire esa campana ao vuelo. Non? Xa tuben, vais a facer, pero vamos a esperar que o fagan, porque quero velo facer. Dixeron que este mes que iba a estar rematado o tema para poder facer obra, vamos a esperar. Sí, na conversación, que sí, se vai facer un pequeno murete, seguindo o que tiñamos ali o antigo, non o novo que se fixo, onde estaban aquelas lanchas, bueno, si se fai, pois, nos vamos a actuar na parte de arriba. Non se fixemos unha actuación na calle arriba, o Concello comprou toda a zona de Naval, 35 mil metros, e vamos a facer unha zona de aparcadoiro máis alá hacia a playa, ordenar a calle, xa abaixada a playa de Naval, a playa de Naval ahora é Playa Azul, tamén reconocida pola Comunidade Europea, e, por tanto, vamos a darlle mellores servicios á Playa Naval con un proxecto que estamos a contratar ahora e que vamos a levar adiante un diñeiro tamén que saquei da Diputación, por certo.
Bueno, antes de rematar, había unha pregunta que chegaba a través de Facebook. Preguntaba Javier, ¿dónde podemos localizar a nivel municipal pois información gráfica sobre a parroquia de Perillo?
Bueno, para lograr documentación gráfica hai dous sitios, non? Un é o arquivo municipal, por tanto, aí é onde se pode ir, ver, aí hai fotos antiguas, non se poden levar, podense escanear, pero non se poden levar do arquivo municipal. Quizás é o sitio principal, e o outro é a biblioteca de Perillo.
Tamén hai algunhas publicacións municipais onde hai...
Hai publicacións con información, con fotos antiguas...
Caso da Rialeda, por exemplo, tamén...
Por poñer un exemplo, o libro que se fixo sobre a historia de Oleiros ten un montón de fotografías que están vinculadas a Perillo, non? Moitas delas. Son de todo o municipio, pero hai moitas que están vinculadas a Perillo, históricas moitas delas, non? Como a playa que era privada, non? As barreras aquelas que había, os edificios horribles que se facían en aquela época. Por tanto, os dous puntos son
arquivo municipal,
aquí ao lado da Casa do Concello, e biblioteca de Rialeda, en este caso.
Muy bien. Bueno, pois con isto rematamos logo, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.